Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, astăzi avem o lecție extrem de interesantă. Contextul geopolitic, o lecție necesară, este tema pe care o propun pentru astăzi la discuție, având în vedere și situația în care noi trăim astăzi. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat pe domnul doctor în geografie, specializarea geopolitică, Vasile Similianu, directorul revistei Geopolitica. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Bun găsit! Mulțumesc mult pentru invitație!
Ca să fiu foarte sinceră, până să înceapă situația aceasta în care trăim și conflictul de la granița cu noi, nu știu câtă lume a aflat sau câtă lume știa de revista Geopolitica, care se adresează special celor care vor să afle mai multe despre relațiile internaționale și despre toate aceste lucruri. Aș vrea să ne vorbiți puțin despre revista Geopolitica, despre aparițiile pe care le aveți.
Deci ce pot să vă spun? Geopolitica la noi este o știință, ca să spunem așa, cu nouă, dar în același timp veche. În perioada interbelică, cel care a pus bazele geopolitice în România a fost Ion Conea, profesor Ion Conea, geograf, și cu profesorul Golopensia, sociolog. În perioada după ce s-a terminat al doilea război mondial, geopolitica a fost interzisă ca fiind considerată o știință reacționară de tip nazist, în timp ce la Moscova erau numeroase centre de geopolitică, noi nu avem voie să facem geopolitică. După 89, să fac o paranteză, din nefericire, profesorul Cone a murit, a fost arestat, a fost condamnat de autoritățile timpului comuniste, iar la cutremurul din 76, apartamentul unde aflat în blocul Scala s-a prăbușit, iar colegii de la geografie s-au dus să ia cărțile lui Conea, cărți nemaipomenite, unele în ediție Princes și unicate în România. Din păcate, securitatea din acea vreme nu le-a permis să facă acest lucru și au fost duse la groapa de gunoi de la Glina. O bibliotecă imensă și foarte importantă.
Ai un lucru foarte trist.
Da, da, da. Păi, modul în care aveau respectul pentru carte și pentru știință. După 89, s-a simțit nevoia de geopolitică pe piața românească. Foarte curios, în dicționarele care au apărut, inclusiv prin anul 2000, a apărut că este o pseudoștiință de tip reacționar și lucru care m-a deranjat foarte mult. Atunci, ca să încep să fac geopolitică, m-am apucat și am făcut facultatea de geografie, am făcut SNSP-ul așa, am mai făcut dreptul internațional umanitar, Colegiul Național de Apărare,
mi-a dat doctoratul
și am mers pentru a dezvolta geopolitica. Lucru pe care l-am făcut începând din anul 2002. În acest an facem 20 de ani.
Mulțumim
de când apare revista și de când există Asociația de Geopolitică Ion Conea. Apreciez foarte mult că în geopolitica românească profesorul Silviu Neguț de la ASEA a căutat să facă un master de geopolitică, s-a introdus geopolitica ca știință de studiu la Facultatea de Geografie a Universității din București. A apărut un centru de studii sociologice și geopolitice la Facultatea de Sociologie, după care a început să ia o amploare puțin mai mare, dar pot să spun că semnalul l-am dat noi cu această asociație și cu această revistă, care a început să fie de impact mai mult pe plan internațional, din păcate.
Asta trebuie să spunem, că ea este și în bază de date internaționale și au acces la ea și în străinătate. Iar vorbiți-ne puțin despre conținutul revistei. Am observat că sunt interviuri cu persoane valoroase, să spunem ambasadori sau din alte domenii, și articole.
Deci revista este structurată pe mai multe secțiuni. Avem editorialul, care e semnat ori de mine, ori de persoanele din țară și din străinătate, analiști în domeniu. Avem un capitol de geopolitică, în care discutăm probleme de geopolitică, un capitol de geostrategie, unde discutăm de strategie și artă militară. Avem un capitol de geoeconomie, în care discutăm de economie. Un capitol de geoistorie, aspectele istorice în anumite perioade. Cultură și civilizație, unde intrăm pe cultură, pe religii, pe dezvoltarea relațiilor, învățământ. Învățământul promovăm în secțiunea Universitas, mai avem o secțiune de evenimente, o secțiune
deci, practic, sunt mai multe domenii care se reunesc
sub analiza geopolitică. Deci, din punct de vedere geopolitic, facem această analiză.
Ce mi-a plăcut mie foarte mult este că atunci când vorbim despre o revistă, tendința noastră este să ne gândim la ceva ca o broșură, ceva subțire, pe când revista aceasta este o adevărată carte.
Bineînțeles că au fost tot felul de discuții, că de ce scoți revista așa și nu scoți un glosii de 48 de pagini, de ce nu scoți o revistă mai subțire, să scoți în fiecare lună. Da, într-adevăr, ar fi necesar să scoatem în fiecare lună, dar din păcate...
Care este apariția?
Trimestrială.
Și am observat că sunt situații când apar două numere în același trimestru.
Ultimele evenimente din nefericire
oarecum...
ne forțează să scoatem și câte două numere cu aceeași tematică, în special datorită materialelor care îmi vin și din străinătate, dar și din țară, dar mai multe din străinătate, cum au fost și aceste ultime două numări, ultimul număr pe anul trecut și primul număr pe anul ăsta cu infrastructuri critice emergente. Dar nu numai. Pe parcursul celor 22 de ani am avut foarte multe numere duble, datorită faptului că, într-adevăr, informațiile au fost foarte multe și foarte necesare pentru publicul din România. Din nefericire, fiind o revistă cu puțin cunoscută, așa, studenții au venit în contact cu ea de pe site sau dacă au participat la anumite formate pe care le-am organizat noi.
Pentru că ea nu se găsește așa cum suntem obișnuiți la chioșcurile de presă.
Nu se găsește la chioșcurile de presă datorită faptului că taxele și sunt foarte mari pentru distribuire.
Deci,
și atunci...
în principiu, cine vrea să intre în posesia revistelor poate să intre pe site-ul dumneavoastră.
Pe site-ul revistei, unde găsește sus revista geopolitică, comandă revista geopolitică, intră și se duce în magazinul online.
Se fac și abonamente?
Se fac și abonamente, da.
Deci există și opțiunea aceasta. Trebuie să spun un lucru pe care l-am remarcat și aș vrea să vă întreb când a fost scrisă revista despre Ucraina între Est și Vest?
Ucraina între Est și Vest a fost publicată în 2010.
În anul 2010 deja dumneavoastră împreună
când
cu colaboratorii...
Când a venit Ianucovici la putere... și împreună cu ambasada Ucrainei la București și atunci atrăgeam atenția foarte clar că Ucraina, dacă va juca între Est și Vest, va ajunge într-o situație complicată. Situație în care se găsește și astăzi, din nefericire.
Asta înseamnă geopolitică, să prevezi anumite lucruri.
Bineînțeles,
și
facem predicție și o să vedeți că în toate numerele...
Sunt sigură că revista aceasta la momentul acesta nu se mai găsește.
Este epuizată de foarte mult timp, din 2014.
Deci nu mai există nici pe site cei care vor
să afle... Se găsește pe site, da.
Pe site se găsește. Da. Cei care vor să intre și să intre în posesia ei pot să... să o ia de acolo. Interesant aspectul acesta, mai ales că ea a apărut în 2010, iar noi suntem...
În 2022, deci după exact. 12 ani și o să vedeți în conținutul revistei că inclusiv diplomații ucrainieni și cei din Ucraina au scris că situația este foarte instabilă în relația cu Rusia.
Fenomenul acesta al geopoliticii văd că l-ați urmărit intens și trebuie să prezint celor care ne urmăresc acum pe Speranța TV și cele două reviste pe care le-ați adus, de la Conflicte înghețate la Războiul hibrid, o revistă care a apărut în două numere încă din 2018, am observat.
Această revistă a fost publicată și studiile sunt axate pe ceea ce a făcut Rusia, în special după strategia lui Gerasimov cu războiul hibrid. Și am căutat să facem o comparație între ce se întâmplă de la conflictul înghețat la războiul hibrid, unde vom ajunge, ce se va întâmpla într-o perioadă de timp. cum vor evolua aceste strategii ale Rusiei în relațiile internaționale și iarăși sunt foarte încântat că ce am scris acolo s-a adeverit. Din păcate, trebuia să nu se adeverească. Era mult mai bine dacă nu se adevera și să nu avem dreptate.
Sunt lucruri de interes general la momentul acesta. Poate că în 2010, când dumneavoastră ați scris în revistă despre Ucraina sau în 2018 despre conflictele înghețate, nimeni nu se gândea că s-ar putea mai târziu să ne intereseze ce se întâmplă la granița României, că ceva se va întâmpla acolo. Nu cred că cineva gândea aspectul acesta. Dar la momentul acesta, eu mă bucur foarte mult că există aceste reviste și că oamenii au posibilitatea să se documenteze mai mult. Având în vedere că în ultima vreme au circulat foarte multe fake news-uri și știri de propagandă și dintr-o parte și din cealaltă parte, vorbim și de Rusia și de Ucraina, cred că telespectatorii și ascultătorii noștri au măcar datoria pentru ei să se informeze din surse sigure, să caute, să se documenteze, pentru că materiale există.
Deci semnalele, să știți că au fost date de foarte mult timp și date de analiști de top din Occident, Statele Unite, Franța, Germania. Am avut, dacă nu mă înșel, chiar și puncte de vedere din Rusia, de la unii analiști foarte buni cunoscuți pe plan internațional. Dar la noi, având în vedere că revista este de nișă, nu știu dacă a ajuns la factorul de decizii politico-militar și care să înțeleagă ceva din aceste reviste. Semnalele au fost, dar nu au fost băgate în seamă și pe undeva nimeni nu s-a gândit că Vladimir Putin va face ce face acum. Analiștii noștri cu care colaborăm din Occident au dat semnale foarte serioase și dau în continuare semnale foarte serioase, dar trebuie și noi să ne adaptăm strategiile în funcție de ce se poate întâmpla, de care va fi reacția noastră în cazul unei crize generate de, acum să spunem, de Rusia. Altă criză poate să fie, cum a fost cea de pandemie.
De COVID, exact.
De COVID, da. Deci trebuia să ne luăm, am scos și revista despre COVID și mi s-a părut că cea mai bună strategie pe care a avut-o un stat a fost cea a Emiratelor Arabe Unite, care într-adevăr a rezolvat mult mai bine. Și am venit și am prezentat și strategia Emiratelor Arabe Unite în revistă. Și vreau să vă spun că, într-adevăr, multe, multe chestii care puteau fi aplicate, nu s-au aplicat. Mă refer în domeniul învățământului în special, unde suntem deficitari și rămași foarte mult în urmă, cu niște generații afectate foarte mult de educație și de ceea ce s-a întâmplat în această pandemie. Sunt probleme, într-adevăr, care suntem la lecția de viață, sunt niște lecții de viață care trebuiau aprofundate și însușite de către factorii de decizie de la noi.
Să știți că acesta este motivul pentru care am decis să vorbim despre aspectul acesta în emisiune, despre contextul geopolitic, pentru că în ultimele discuții pe care le-am avut cu studenții ai mei, nu erau interesați foarte mult de ceea ce se întâmplă. Atâta timp cât nu ne afectează pe noi, s-ar putea să nu ne intereseze prea mult. Însă, cred că o situație de genul acesta, încercarea aceasta de a ignora ceea ce se întâmplă în societate și la nivel internațional, mai devreme sau mai târziu ne vor afecta. Iar o informare și o documentare bună, cred că este metoda care ne-ar ajuta
este
să
necesară,
facem față.
Este foarte necesară. Am constatat că la geopolitică se pricep toți ca la fotbal.
Au început înțeles, tot felul de comentarii.
Da, nu s-a înțeles că geopolitica este o știință geografică cu precădere, datorită faptului că analizăm proiecția puterii unui stat în planul geografic.
În funcție de spațiul pe
de
care
îl care avem. Și de aici mergem. Strategii în plan zonal. Zona Mării Negre, Estul Europei, în plan regional, deci continental, Uniunea Europeană.
Păi cred că primele lucruri pe care ar trebui să le înțeleagă tinerii noștri, că noi ne adresăm lor, e că atunci când vorbim de geopolitică, ar trebui să avem în vedere elementele care definesc un stat să fie puternic. Care sunt elementele? Spațiul, în primul rând.
Spațiul, populația, resursele.
Resursele, puterea, potențialul armat, resurse energetice, fiind vorba de Rusia.
Dar
în situația asta.
Și sistemul juridic este foarte important.
Deci intră sub această umbrelă foarte multe elemente.
Exact. Din nefericire, unele sunt abandonate sau ignorate de către foarte mulți și am asistat în urmă cu ani de zile la o susținere geopolitică a Dobrogei. Nu poți să discuți de geopolitica unei regiuni din stat.
Păi când vorbești de geopolitică, e clar că vorbești de tot statul.
Exact. Adică... am asistat la o altă carte, Istoria Banatului.
Nici asta nu funcționează.
Deci, iertați-mă, istoria României dedesubt Banatul.
Banatul, da, ca să mergi pe...
E componenta României. Nu poți să rupi, să fragmentezi. Dar unii au finanțat unii din exterior au finanțat aceste proiecte ca să fragmenteze spațiul românesc.
Ca să mergem puțin către ceea ce se întâmplă la graniță, în contextul geopolitic actual, marcat de războiul din Ucraina, a devenit, cred, extrem de actuală discuția despre relațiile bilaterale dintre țări, despre relațiile dintre unele țări și diverse organisme, de exemplu internaționale, și așa mai departe. Aș vrea să vă întreb de ce sunt importante aceste relații? Ce ar trebui să cunoască tinerii? De ce vorbim astăzi despre relațiile acestea?
Stau și mă gândesc la actualul conflict. Dacă noi eram membri ai Uniunii Europene și membri ai NATO, Alianții Nord-Atlantice, probabil că situația noastră era mult mai complicată acum. De ce? Din cauza că Putin dorește să pună mâna pe gurile Dunării, să aibă Marea Neagră sub control și nu se știe ce vrea să facă în continuare după ce termină cu Ucraina. Dar eu sper să nu se termine cu Ucraina, sper să ca Ucraina să aibă puterea necesară și diplomația mondială să oprească acest conflict. Dar, făcând parte din aceste două cluburi selecte euroatlantice, zic că România are un rol foarte important acum și din acest punct de vedere pot să spun că s-au dezvoltat o serie de trilaterale cu impact geopolitic și geostrategic, în care unele dintre ele se găsesc în România în ochii uraganului. Așa, aceste trilaterale care nu fac altceva decât să consolideze relațiile de securitate și de colaborare cu terțe state. Cel mai important lucru acum în această criză este acest format Polonia, România, Turcia, care trei state membre NATO, în care au ca scop, această trilaterală are ca scop să contracareze eventualele acțiuni ale Rusiei către zona NATO. Un alt format foarte interesant promovat de către România a fost formatul B9, București 9, cu toate statele din estul Europei aflate, plecând de la Estonia și mergând până la Bulgaria, care la fel sunt state membre NATO și care au strategii comune pentru contracararea Rusiei pe acest aliniament. Vedeți... am avut relații cu Republica Moldova și avem relații foarte bune cu Republica Moldova. Din păcate, aceste relații nu au fost de fiecare dată foarte bune și constructive. De ce? Datorită faptului că structura populației s-a schimbat, au fost sub influența Rusiei și pe undeva pot să spun că în anumite perioade Republica Moldova a jucat la fel ca și Ucraina între est și vest. Acum cu Maia Sandu, este clar, avem alte strategii pro-occidentale și să sperăm că Republica Moldova va merge mai departe și în procesul de aderare la Uniunea Europeană și poate într-un viitor nu prea îndepărtat și la NATO. Relațiile cu Turcia sunt foarte importante pe această axă, având în vedere că suntem state riverane la Marea Neagră. Am avut o zonă de cooperare a Mării Negre, economice a Mării Negre, care nu mai funcționează la ora actuală. De când a preluat Rusia președinția, această zonă de cooperare economică s-a terminat. Ce pot să vă spun? Avem relații și cu state de peste ocean, mergând cu Statele Unite, relații privilegiate.
Avem, deci, cu alte cuvinte, aceste relații sunt extrem de importante atunci când vorbim de societatea în care trăim, de felul în care
și pentru proiectarea puterii statului.
Din de
cauza
astăzi.
Că până în 89 aveam un oarecare control al pieței africane, al pieței asiatice, al pieții sud-americane, când aveam exporturi nu neapărat de produse, dar și de armament și de tehnică, așa, care aducea foarte mulți bani. Din păcate, banii respectivi au fost folosiți pentru plata datoriei externe și pentru susținerea anumitor proiecte care s-au demonstrat că unele dintre ele nu au fost capabile să ducă la creșterea importanței României pe plan internațional.
Am văzut că miza războiului a pornit de la intențiile Kievului de a stabili relații și de a adera la NATO și UE. De ce este aceasta problema Rusiei?
Nu a fost miza, a fost pretextul.
Pretextul.
Din cauza că Rusia ce a dorit? A dorit inițial să pună mâna pe Donetsk, Lugansk și Crimea, acestea să fie recunoscute. Din câte știu, negocierile dintre Kiev și Moscova ajunseseră într-un stadiu foarte avansat și dacă își încetau conflictele din zona limitrofă frontierei, deci nu mai aveau conflicte înghețate în zonă, Ucraina avea șanse să meargă către aderarea la Uniunea Europeană și integrarea în NATO.
După care ar fi cerut Crimea.
Putin a solicitat intervenția în urma celor două declarații a independenței celor două state, Donetsk și Lugansk, așa, dar nu s-a oprit acolo. Intențiile lui au fost cu totul și cu totul altele. Să nu uităm de aplicațiile pe care le-a făcut cu Belarus, să nu uităm de aplicațiile făcute în Marea Neagră. O greșeală foarte mare a fost ca în urma întâlnirii dintre Zelenski și Erdogan să se închidă strâmtorile. Deci în momentul ăla Rusia a rămas izolată, suverană în Marea Neagră. A fost o greșeală de tactică a lui Zelenski. Nu și-a dat seama ce se va întâmpla. La ora actuală nu avem nicio navă NATO sau nicio navă străină din spațiu NATO venită în Marea Neagră sau către portul Constanța. Datorită faptului că s-a întâmplat acest lucru. Fără să dea seama că va avea repercusiuni asupra acțiunilor de luptă pe care le-a desfășurat Rusia împotriva Ucrainei. O altă problemă pentru... Vă spuneam că aderarea la NATO a Ucrainei este un pretext. Da, este un pretext. De ce? Din cauza că nu știu cu ce îl deranjează pe Putin că Ucraina va fi...
Să știți că asta era următoarea mea întrebare. Cum vedeți dumneavoastră refuzul Rusiei de a accepta apropierea Ucrainei față de NATO și UE? La prima vedere, așa am putea spune, nu este totuși o decizie care să privească cele două părți? Ce treabă are Rusia să intre în discuția aceasta?
Da, din păcate politica lui Putin este o politică atavică, se duce către zona stalinistă în care scriam în urmă cu ceva ani, la începutul anului 2000, dacă nu mă înșel, că geopolitica secolului 20 a fost o geopolitică a toposului, a cuceririi teren, în teren, spațiu geografic. Geopolitica secolului 21 ar trebui să fie o geopolitică a etosului, a protecției minorităților culturale, etnice, lingvistice, religioase și așa mai departe. Deci el s-a dus undeva către secolul 20, dar s-a dus undeva și mai departe către istorie, având în vedere reacțiile care le-a avut acum cu atacul asupra civililor și asupra persoanelor care nu trebuiau să fie implicate în conflict și asupra localităților. Deși inițial a spus că va ataca numai țintele militare.
Reperele,
acum,
da, exact.
Acum, sau atacul convoaielor de refugiați. Un lucru care deja depășește orice înțelegere și reprezintă o încălcare a dreptului internațional umanitar impardonabilă pentru această perioadă. De ce zic că e atavică? Din cauza că dacă mergem la modul în care reacționează la ora actuală cu jefuirea locuitorilor, civililor, le-au furat telefoane, le-au furat bani, le-au furat mâncare, au devastat totul. Deci un comportament de popor migrator, ca să spunem așa, din cele din care veneau din Asia către Europa. Deci un comportament de neimaginat pentru această perioadă. Nu știu ce soluție am putea aplica la ora actuală. Din păcate, nu se respectă acea încetare a focului pe timpul retragerii refugiaților. A impus anumite rute pentru anumite fluxuri pentru retragerea refugiaților, dar
nu s-au respectat.
Am impresia că acele rute sunt pentru populația rusofilă sau rusofonă din regiune și în niciun caz pentru ucrainieni. Cred că cei care au fost atacați pe timpul fluxului de evacuare sunt ucrainienii în special.
Am putea spune cumva că Putin a rămas, să spunem așa, aducându-ne undeva ancorat în trecut?
Din punctul meu de vedere, da. El face trimitere la un război psihoistoric. Adică terenul URSS-ul a fost până aici. Noi, națiunea rusă, suntem ceea ce suntem. Noi vrem să fim mari, noi vrem să fim, să cucerim lumea, noi vrem să avem să... Și există acest sentiment în Rusia. O să vedem că, dacă vă aduceți aminte de asediul Stalingradului, unde au preferat să moară decât să se predea.
Să știți că asta am observat atunci când vorbim de mentalitatea rușilor. Încă de când a preluat puterea Vladimir Putin, a dat semnale că va conduce cu mână de fier și oarecum a spus încă din primul discurs, când a depus jurământul ca prim-ministru, că este nevoie de o astfel de conducere. Oare în vremea respectivă nu se gândeau, sau cel puțin ei veneau după perioada debusolată în care Boris Yeltsin fusese un lider pe care ei nu l-au prea văzut ca fiind o mână forte și cumva stima de sine a Rusiei scăzuse, iar acum prin Vladimir Putin vedeau cumva reînflorirea lor.
Deci Putin îl acuză pe Yeltsin că a semnat acele tratate de înființare a statelor independente.
CSI-ul, da.
Da. Și că a semnat prea ușor, din contră spune că tratatul cu Ucraina, cu înființarea Ucrainei, cu independența Ucrainei a fost semnat la urma unei beții și a acceptat toate condițiile pe care le-au impus ucrainienii.
Motiv pentru care el a declarat că destrămarea URSS-ului este un cutremur geopolitic.
Un cataclism geopolitic, da. O catastrofă geopolitică, asta a declarat. În realitate nu e așa, din cauza că Rusia, după demantelarea URSS-ului, a făcut niște pași foarte importanți în democrație, dar toate aceste chestii au fost prin mesaje subliminale, dacă vreți să o luăm așa, și prin mesaje de manipulare, de propaganda a aparatului care se află în spatele lui Putin. S-a creat această, în etnopsihologie, dacă vreți să intrăm puțin, acel sentiment că rușii sunt unici, acel sentiment că rușii sub Putin poate să fie invincibili. Ori lucru, îl vedem acum că nu e chiar așa, din cauza că rușii nu au fost invincibili. O altă chestie foarte importantă este că Rusia nu poate să ducă lupte pe mai multe fronturi. Ceea ce a făcut acum cu Ucraina a demonstrat acest lucru. Deci a fragmentat, a intrat pe mai multe microfronturi, în partea de nord la Kiev, în partea Harkov, în partea Donetsk-Lugansk, în partea Mariupol.
O strategie.
Exact, în partea Odessa, și și-a fragmentat efortul. Din momentul ăsta, Rusia s-a terminat. De ce? Din cauza că ea nu poate să ducă lupta de gherilă. Nu este pregătită pentru lupta de gherilă cu actualele trupe care a intrat în Ucraina. Nu s-a așteptat ca sentimentul antirusesc ucrainian să fie atât de puternic. Și au reușit să... Deci, efectiv, prin această mutare, prin acest atac, această invazie a Ucrainei, a consolidat fantastic de mult coeziunea socială în Ucraina.
Un lucru care este bun din este punctul acesta de vedere.
Eu aș vrea să văd și la noi coeziunea socială foarte bună
ca
acum.
Ca în Ucraina.
Nu ca în Ucraina, aș vrea să văd ridicată la un astfel nivel, în sensul în care noi toți trebuie să facem totul pentru țară în aceste momente dificile prin care trecem. Nu înseamnă că intrăm în război, dar trebuie să înțelegem că este un efort foarte
și
mare
că
și că unitatea națională
contează.
Înseamnă foarte mult.
M-am uitat la un aspect atunci când vorbim de destrămarea URSS-ului. Evident că au fost state care au fost debusolate în perioada respectivă, dar au fost altele care, așa cum a spus dumneavoastră, imediat au intrat pe făgașul democrațiilor și au luat un alt traseu. Și faptul că destrămarea aceasta a avut loc atât de rapid, mie mi-a dat de înțeles personal că oarecum tot URSS-ul, ci toată această, să spunem așa, acest complex uriaș a fost ținut cu forța.
A fost o construcție artificială. Republica Moldova, dacă discutăm de Republica Moldova, este fosta Basarabie, mai puțin sudul. Dacă discutăm de Ucraina, avem nordul Bucovinei, avem Herța, avem Transcarpatica, avem bucăți din Polonia, care au fost luate în anumite perioade istorice de către URSS. Vedeți dumneavoastră, România și Polonia nu au pretenții teritoriale asupra Ucrainei, dar nu solicită altceva decât să li se dea drepturi etnicilor conaționalilor noștri, din cauza că drepturile lor au fost încălcate. Dar astea sunt aspecte pe care probabil le vom discuta după ce se va termina conflictul din Ucraina. Acum trebuie să fim solidari cu Ucraina și cu poporul ucrainian, având în vedere că trec prin momente foarte dificile.
Trebuie să menționăm faptul că apreciem eforturile românilor, celor care i-au primit cu brațele deschise pe refugiați și poate că au mai fost și scăpări din partea noastră, dar cel puțin am văzut acolo o lecție de umanitate pe care suntem capabili să o oferim, suntem capabili să-i ajutăm și pe alții. Și unitatea de care vorbea dumneavoastră mai devreme s-ar putea cumva să fie o speranță.
Bineînțeles, bineînțeles, și o lecție pentru Ucraina. Și o lecție, nu știu dacă ucrainienii ar fi procedat la fel dacă eram noi în situația asta. E un semn de întrebare pe care mi-l pun și încă nu m-am găsit răspuns. Dar pot să vă spun acum când venem către postul dumneavoastră, îmi spunea șoferul de taxi că în comuna lui s-au primit de lângă București, au primit o familie cu 4 copii, din care copilul cel mai mic este în căruț. Au venit, au pierdut tot, toată mâncarea de viață, nu mai au nimic. Stăteam de vorbă cu o doamnă din Kiev, refugiată la noi, alaltă seară, îmi spunea că ea a plecat din Georgia în timpul războiului din Georgia, a fost refugiată în Rusia, după care din Rusia a plecat către Ucraina, s-a stabilit la Kiev, a reușit să-și încropească iarăși o casă, să-și facă o gospodărie, să câștige, să... Așa, iar acum a venit de la Kiev, a făcut 5 zile până la București și urmează să plece undeva în Irlanda, dacă nu mă înșel. Deci stau și mă gândesc la oamenii ăștia, că au luat lumea de la... a luat viața de la capăt de două ori. Două, trei ori. Este incredibil ce se întâmplă și poate că aici ar trebui să înțelegem și noi drama prin care trece Ucraina la ora actuală. Și ar trebui să înțelegem că am văzut la televizor acele cozi interminabile la pașapoarte cu tineri care scot banii din bancă, vor să plece din țară. Asta nu este o rezolvare. Rezolvarea este că acești tineri trebuie să rămână în țară, trebuie să fie alături de poporul român în cazul unei crize. Deși să sperăm că această criză nu va fi. La fel cu cei care sunt plecați în afară, ați văzut, s-au creat la ambasadele Ucrainei din străinătate centre de încorporări pentru cei din ucrainienii care sunt în străinătate și care au venit înapoi în Ucraina să lupte. Aș vrea să văd un asemenea sentiment și la românii noștri, că țara noastră este una frumoasă, bogată și cu tradiții nemaipomenite și care, eu zic că educația noastră a fost una bună și avem un popor nemaipomenit.
Știți care este problema la noi? Mă gândesc că dacă am fi avut un leadership de calitate, oamenii cred că ar fi reacționat într-un anumit fel, pentru că în ultimii ani, trebuie să recunoaștem, am auzit discuții de genul acesta și oarecum nemulțumiri cu privire la leadership-ul politic, dacă ne referim la el. Cred că avem nevoie și de oameni care să ne ajute să înțelegem viziunea pe ansamblu a țării.
Sunt de acord, dar să știți că foarte mulți nu mai citesc, nu se uită la emisiuni de analiză, se uită numai la cancanuri. Au acces la rețelele de socializare, la tot felul de chestii și aici sunt vulnerabili datorită faptului că pe rețelele de socializare primesc mesaje de manipulare, de propagandă și dacă vreți de la cea mai mică vârstă, copilașii mici se uită la Mașa, ursul și masa, parcă ceva de genul ăsta, niște desene animate, făcute de către ruși, care transmit mesaje subliminale. Să nu mai spunem că sunt canale de diferite filmulețe care au cu totul și cu totul altceva în spatele acelui film.
Să știți că la emisiunea Lecția de Viață noi am atras atenția cu privire la felul în care ne documentăm și sursele pe care le folosim, pentru că având la discreție internetul, riști să cazi în plasa...
La un moment dat cazi în plasa, în cursa acestor fake-uri care circulă din ce în ce mai des. Plus că Rusia și-a făcut temele dinainte. Rusia și-a făcut temele cu foarte mult timp înainte. Țin minte că de prin anii 20 deja apăruseră cărți cu noua geopolitică a Rusiei, în care fragmentarea Ucrainei era necesară, cu Novaia Rusia, cu Rusia Cheviană, deci atacuri subliminale pe partea de război psihoistoric.
Deși
vedeți
la
că Ucraina
momentul
nu este
acela...
normală, Ucraina nu este a voastră, Ucraina
exact.
Este a noastră.
Deși la momentul acela poate că nu se gândeau că se va ajunge la o
Eu cred că s-au gândit. Eu cred că această strategie există de foarte mult timp, din 1992,
din partea rușilor.
Dar nimeni n-a crezut că se va ajunge acolo. Ori chestiile astea, aceste mesaje trimise de Putin către popor rus, le-a creat, cu ghilimele de rigoare, legitimitatea că Rusia trebuie să intre în posesia teritoriilor istorice.
Știți care a fost, mă rog, un lucru care m-a surprins pe mine? Am vorbit de destrămarea URSS-ului. Am văzut că statele și-au luat drumul lor, unele dintre ele. Ok, au făcut lucrul acesta cu atâta rapiditate. Am spus că au fost ținute oarecum cu forța în construcția aceasta a URSS-ului. Totuși, de ce insiști tu să-i adun din nou în aceeași construcție? Că poate nu vorbim astăzi sau până mai ieri, nu vorbeam de o refacere a URSS-ului sau de o refacere a Imperiului, dacă mergem mai în trecut, sub forma granițelor pe care le-a avut. Dar cel puțin observăm că se dorește o influență asupra statelor pe care le-a avut. Adică dacă înainte vorbeam de expansiune prin cuceriri, astăzi vorbim de expansiune prin rețelele de gaze, prin conductele, cartelul de gaze pe care îl vedem.
Da, aici vedeți că Rusia a fost primul stat care a folosit terorismul energetic ca politică de stat. Mă refer parcă în 2010 sau 2012, când a fost criza cu gazele pentru Georgia și Ucraina,
exact,
unde au fost foarte mulți oameni care au suferit. Țin minte că în acea perioadă, în 2014, cred că eram la cursuri la Universitatea Iuri Fetkovici din Cernăuți și nu era căldură, am stat cu hainele pe noi și studenții veniseră fiindcă eram programat la cursuri. A doua zi am aflat că universitatea s-a închis datorită faptului că nu mai are resurse ca să poată face căldură. Deci nu aveau gaze. Deci asta e situația. E terorismul, această formă de terorism energetic pe care Putin vrea să o impună acum și Europei. Prin oprirea conductei Amal și prin restricții, dar și prețurile imense pe care vrea să le ceară pe 1000 de metri cub de gaz. La fel pe barilul de petrol. Deci el uzitează în acest conflict toate formele posibile ale războiului hibrid.
Dacă stau să mă gândesc puțin la perioada în care el a venit la putere, am putea spune că astea au fost primele lucruri pe care le-a vizat. Să spunem exact cum s-a anunțat și cum toată lumea știe, probabil că ar fi necesar ca tinerii și nu numai ei să se documenteze, să vadă exact despre ce a fost vorba. Primul lucru pe care l-a făcut a fost aducerea oligarhilor la tăcere. Cumva i-a neutralizat, nemai lăsându-i să conducă destinele țării, oarecum, din punctul acesta de vedere. După care a început cu presa. Presa a fost în subordinea Kremlinului, exact. Vorbim de presa scrisă, audiovizual, internetul, absolut tot, mai ales că ei au făcut o formă de Facebook, o altă rețea a lor. Da. După care a mers. Care sunt punctele tari ale Rusiei? Păi, energia, da? Dezvoltăm sectorul energetic. Un alt domeniu. Potențialul militar. Dezvoltăm potențialul militar. Și un alt domeniu pe care l-am observat că l-a folosit foarte mult a fost partea cu diplomația. segmentul aparatul administrativ, cel care merge înaintea tuturor celorlalți pentru promovare. Cred că el a vizat aspectele acestea încă de la început.
Le-a vizat și să știți că a forțat nota cu acea resetare în relațiile cu Statele Unite și NATO. Toată lumea a crezut că el este deschis, dar el ascundea în spate această strategie pe care o dezvoltă în prezent. A căutat să meargă în colaborare în spațiu, în programul spațial. Acum a anunțat că nu le mai dă americanilor motoare de rachete pentru rachetele spațiale. Deci el merge pe șantaj permanent datorită faptului că vrea să atingă obiectivele. Obiectivele lui, v-am spus, sunt unele istorice și care nu țin de secolul 21, țin de secolele trecute. Și trebuie să recunoaștem, este un entuziasm mat al politicii lui Stalin, îl are ca model, că par ca lăuzitor și ca atare nu, e un om cu care nu se poate negocia. El la ora actuală este, a spune, ultimul dictator din Europa.
Dacă ne uităm în trecutul Rusiei, este imposibil să nu mai vedem lideri de-ai lor care s-au uitat la Stalin. Dacă Hrușciov a venit exact, cu propaganda aceea și cu ideea întoarcerea la leninism, încercând cumva să evidențieze anumite aspecte, Brejnev după el a venit imediat cu ideea Stalin, a fost cel care ne-a condus așa cum trebuie.
Da, în acest sens Putin a mai făcut un rău mare Europei, anumite partide extreme, de extremă, așa, le-a folosit în propaganda lui, în susținerea. De exemplu, a finanțat UKIP-ul pentru ieșirea din Marea Britanie, din Uniunea Europeană. Da. Are Podemos-ul din Spania, partide din Serbia, din Bulgaria, din Republica Moldova, din Ungaria, care sunt finanțate de către Moscova. De ce? Din cauza că prin acestea a dus la infiltrarea în anumite partide politice și a crea niște tendințe neomarxiste care să-l servească pe el. Nu zic că partidele care au niște obiective neomarxiste sunt în subordinea Moscovei, dar au adepți pentru așa ceva. Și atunci el caută să destabilizeze într-o oarecare măsură statele și din interior prin acțiunea acestor partide sau acestor elemente.
Ca să menționăm tot în direcția aceasta, vorbim și despre dezinformările care au fost și care au avut loc în perioada pandemiei COVID-19, tocmai scopul acesta îl vizau, destabilizarea democrațiilor.
Bineînțeles, în timp ce la noi numărul de decedați era foarte mic, totuși pe plan internațional, raportat la 1000 de locuitori. În Rusia, de exemplu, am înțeles de la unele surse deschise că Rusia a avut peste 1 milion de morți în această perioadă a pandemiei, din cauza faptului că n-au vrut să ia vaccinul din străinătate, au dezvoltat propriul vaccin, dar au fost localitățile izolate unde se pare că, mă refer la cele prin Siberia, unde se pare că au dispărut localități în totalitate, datorită faptului că n-au avut asistență medicală, n-au avut
acces.
Da, acces la asistența medicală. Și, dar aceste lucruri le-a ascuns. Propaganda era foarte bună, noi facem, noi ne-am făcut vaccinul nostru, noi suntem buni, noi mergem mai departe, uite Europa ce face, uite nu știu ce. Deci mesajele au fost tot timpul negative la adresa Europei și pozitive la adresa Rusiei și la adresa guvernării pe care administrații ruse. A promovat, că spuneați, de oligarhi. Oligarhii au fost sub controlul lui în totalitate.
Da, după ce a venit la putere, așa.
Țin minte că era o filmare cu Deripaska când i-a aruncat pixul din mână și i-a spus nu știu ce, o chestie.
Nu vă aduceți aminte în cât timp s-a ridicat orașul Sochi atunci când au fost olimpiadele, da, când au fost Jocurile Olimpice?
Și cu orașul Sochi. Țin minte că în 2014, înainte de invazia din Crimea și în Donetsk-Lugansk, am avut o cafenea geopolitică unde aveam invitați ambasadori, generali, analiști, în orice caz, și discutam de problema din Ucraina. Și atunci am zis că dacă nu erau Jocurile Olimpice de la Sochi, probabil că trupele Spetsnaz ar fi invadat Kievul și ar fi fost alta soarta Ucrainei în momentul ăla. Cafenea la geopolitică era sâmbătă, duminică se închideau jocurile olimpice de la Sochi. La nicio săptămână am avut invazia din Ucraina. Invazie din Ucraina, la care un coleg de-al meu mi-a spus, dar de unde știi, ai avut informații? Nu, am studiat, am văzut modul de acțiune al Rusiei. Modul de acțiune. De ce? Din cauza că înainte de a începe jocurile olimpice de la Sochi, undeva la vreo 700 de kilometri în regiunea Kazan, a avut loc un atentat terorist cu morți. El în momentul ăla a adus trupe la Sochi. Chipurile pentru apărarea și securitatea sportivilor care se află la Jocurile Olimpice de iarnă. Ei, trupele acelea au fost aduse pentru a invada Crimeea. Deci el întotdeauna gândește înainte, gândește și face. La fel cum acum mă uitam, a început o campanie că Ucraina a găzduit pe teritoriu laboratoare biologice, chimice, ale americanilor, nu știu ce, ta. Deci, dacă ar fi să decodificăm acest mesaj din partea Moscovei, este că este posibil ca în viitor apropiat să folosească arme biologice și arme chimice împotriva populației.
Am ținut foarte mult ca astăzi la lecția de viață să avem o astfel de discuție, pentru că cred că este important pentru tinerii din ziua de astăzi și nu numai, e pentru toată lumea să înțeleagă exact care sunt, nu știu, mișcările din spate. Dacă am putea spune care este mesajul din spatele discursului pe care noi îl auzim de fiecare dată. Și mi-am dorit foarte mult să fac cunoștință publicului nostru, celor care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și celor care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că în prezent, și de când este revista dumneavoastră? De când este? De câți ani?
De 20 de ani.
De 20 de ani.
Anul ăsta, în septembrie, facem 20 de ani.
Și dacă până acum n-au știut că există revista Geopolitica, site-ul Geopolitica, unde se pot informa și pot afla mai multe despre ceea ce se întâmplă la nivel mondial cu societatea în care noi trăim, o pot face începând de astăzi.
E așa, cu mare drag.
Să știți că mă bucur foarte mult pentru eforturile pe care le faceți. Sunt sigură că nu sunt neglijabile. Atunci când am deschis revista, am observat ce fel de oameni scriu aici, care sunt invitații pe care îi aveți aici, și bănuiesc că nu ușor ajungeți la astfel de invitați, că lucrând în domeniu știu și eu ce înseamnă aspectul acesta, dar cu siguranță este un efort pe care îl faceți pentru oamenii care își doresc foarte mult să se informeze și își doresc să aibă documentare pe anumite domenii. Iar noi astăzi am vorbit despre Rusia, despre mișcările de acolo, ne-am dus puțin în istorie și probabil că vom mai continua și data viitoare în direcția aceasta, tocmai pentru a-i familiariza oarecum pe cei care ne urmăresc cu privire la ce se întâmplă, de unde au pornit toate aceste acțiuni, de ce am ajuns aici.
De ce am ajuns aici? Dorința de putere.
Dorința de putere. Unii ar spune
tendința
că...
Tendința de reîmpărțire a sferelor de influență. Acapararea unor resurse.
Unii ar spune că puterea de atâta timp, de atâția ani, s-ar putea să-ți ia mințile la un moment dat. Vorbim de o perioadă de 22 de ani.
Pe viață.
Da, deci bine, dar până viață. Acum, de când Vladimir Putin este în fruntea Rusiei.
La un moment
Rusiei.
Dat, bine, Putin a fost într-o perioadă copilul răsfățat al politicii internaționale. Pe perioada resetării relațiilor a fost o chestie, deschiderea cu Rusia, dezvoltăm, facem, dregem. Da, era o chestie nemaipomenită. Rusia, care Statele Unite și Rusia, oponenți în politica internațională, cum să nu? Este nemaipomenit să întâmple acest lucru. Dar Rusia a simțit la ora actuală că statul chinez tinde să se ducă pe locul 2 și chiar să înlocuiască America, să facă rocada, așa, iar el pierde poziția de locul 2 pe plan internațional, mai ales că și Uniunea Europeană are ascendența către ocuparea locului 2. Atunci trebuia să facă ceva.
A trebuit să acționeze. Să știți că nu am terminat discuția noastră, deși suntem la final de emisiune, dar vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că subiectul este extrem de interesant și foarte actual. Și îmi doresc foarte mult ca cei care ne urmăresc sau cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței să înțeleagă că este important în ziua de astăzi să ai informație. Nu degeaba se spune că informația este putere.
Îi așteptăm alături de noi, cu drag, și îi așteptăm și pentru dezvoltările ulterioare, dacă doresc să facă masterate, doctorate, cu cea mai mare drag.
Asta este minunat. Mulțumim încă o dată și vă așteptăm
și
alături
vă mulțumesc,
de noi.
La revedere!
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Cred că o lecție de geopolitică este extrem de necesară, mai ales având în vedere situația de lângă granița noastră. Sunt Mihaela Rusu și vă aștept data viitoare. Pe curând!